Beraz, gaurkoan Ramadanaren buruz hitz egiten jarraituko dugu eta gogoratuko dugu oso hilabete garrantzitsua dela musulmanoen komunitaterako. Honi buruz hitz egiteko eta jakinda ustailaren 6an amaitu egin zela eta horren ondoren bestelako besta batzuk ospatzen dituzte. Aiar daukagu telefonaren beste muturrean bera bidaia elkarteko kidea da. Kaixo, Aiar, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, labur bilduz, aldi guzu aurkeztu Ramadan zer den eta zergatik den hain garrantzitsua baitare musulmanoen komunitaterako.
Vale. Ramadana, 9. hilabetea da islamiar egutegian. 12 hilabete ditugu eta 12etako hilabeteetatik Ramadana da garrantzitsuena, ze Ramadanean ospatzen dugulako baragoa egiten da, oso hilabete sakratua delako, mezkitara joaten gara, Korana Ramadanean pentsatzen dugu revelatu zen Muhammad profetaren bitartez, orduan urte osoan zehar presaka gabiltza eta Ramadanean gure barnean sakontzen dugu eta hausnarketak ere egiten dira, meditazioak eta batez ere familiarekin ere konpartitzen da baragua purtzen denean ze baragua irauten du 18 ordu aurten egun sentitik ilunbarar arte. Orduan ilunbarran afaria egiten dugu eta konpartitzen da familiarekin eta pizka bat behartzuei ere behartzuak sentitzen duten goze hori guk ere sentitzeko da sasoi hau. Horregatik baraua egiten denean eta baraua pasatzen dugunean gaur egungo eguna bezala ospatzen da, ze erronka bat izan delako Ramadana, erronka horri aurre egin diogu eta gainera hori ospatzen da familiarekin, lagunekin eta egun berezi bat izaten da.
Aipatu duzu behartzuekin baitare janaria konpartitzea, elkartasun hori baitare adieraztea, hori adibidez herrialde musulmanoetan egia da kalean ikusten dela, ez? Behin baragoa amaitzen denean nola jende guztiaren artean janaria oso ohikoa da, normala da ikustea, jende guztia konpartitzen duela janaria eta guzti hori, ezta?
Bai, hori kaleetan egiten da, adibidez Turkian, Marokoko beleku batzuetan, Sudanen, Pakistanen, Malasian, kalean egiten da, ze amaitzen denean afarian adibidez, igual pertsona bat ez dauka ezer jaterik, kalean egiten balima da, gonbidatuta dago, edonor, konpartitzeko. Eta hemen Euskal Herrian adibidez edo mendebaldeko herrialdetan behartzuak ere badaude. Horregatik baragua bukatzen denean gaur adibidez eid da, festa hau egin baino ondoren Ramadanean familiaren behartzuekin edo familiar bat baldin badugu behartzua dena kontaktuan harremanetan jarri behar gara beraiekin eta zakat izeneko limosna bezala, baina ez da limosna, derrigorrezkoa delako. Musulman guztiak daukatenak zakat hau eman behar dute pertsona behartzuei. Eta 5 euroko kopurua da, adibidez, nire familian 8 gara, orduan 5 euro bakoitzak jartzen du, eta gero, ba, bueno, pertsona edo familia horri ba, eman behar diogu. Adibidez, ez dugu ematen janaria, hemen mendebaldean, ze pentsatzen dugula, dugulako dirua ba, hobe dela ematea, ba, eta bakoitzak ba, erosi dezala nahi duena. Baina hori egin behar da derrigorrez, bai herrialde musulmanetan, bai mendebaldean. Formak aldatzen dira, baina horren espiritua berdina da.
Osongi, arkumearen bestari buruz zer esan dezakegu?
Ah, baina hori beste festa bat da. Besta,
ez dago lotuta Ramadanarekin, baina baitare zuen ospakizun, bueno, artean baitare garrantzia berezia badu, ezta?
Bai, oso garrantzitsua da ere. Gaurko festa Eid al-Fitr izenekoa da, eta esan nahi du gozariaren festa. Ze baragua aldearen ondoren, bandaren ostean, ba, gozaria ba, ospatzen da, ez? Eta, bueno, mezkitara joten gara goizez, eta mezkitatik boltatzen garenean, ba, gozari bat jartzen dugu maian, eta, bueno, etortzen dira ba, familia, eta bueno, jende inguruko ba jendea inguruko jendea ere etortzen da ospatzera. Eta Eid al-Kabir edo arkumearen ba festa bueno, arkumearen festa edo sakrifizioaren festa esaten da ere. Ba hori Mekaren peregrinazioarekin lotuta dago. Beti islamiar festak ba festa erlijiosoak dira eta zentzu erlijioso bat daukate. Eta bueno, ospakizunak ba desberdinak izaten dira, ba guretzako oteitz egitea, meskitara jutea, elkarrekin denak beste musulmanekin konpartitzea, ba ospakizun bat da. Eta bueno, ospakizuna izaten da ze arropa berrizak jartzen ditugu, edo arropa tradizionalak, eta bueno, ikusten da mendebaldean ere hemen Euskal Herrian ba ikusten da, ez, meskitara joeten denea jendea ba txila bajartzen dute, bepakizan berrak beraien kamiz izeneko jantziak, senegaldarrak ba oso jantzi koloretsuak jartzen dituzte, eta ikusten da pizkat, eta hori ba polita izaten da.
Osongi, behin Ramadana amaituta, lehenengo, bueno, ostirala, ja, mendi gutxera dako gula, mezkitara joateko eguna da baita ere, noski, egun berezia izaten da, behin Ramadana amaituta, lehenengo ostiral egun hori?
Bai, izaten da espeziala, berezia ze... ba uztarketak egiten dira eta imamak adibidez esaten du askotan orain Ramadana bukatu da. Orduan ba bueno, Ramadanean ba bueno, Allah jainkoari ba edo Allah edo jainkoa ba berdina da. Allah arabieraz esaten da eta jainkoa ba euskeraz. Ba adibidez otoitz egiten genion asko eta oso ba eta baraua egiten genion. Orduan Ramadana bukatzen denean orain berriro bueltatu gara ba bizitza ba normalizatuta, ez? Orduan segiko gara horre espiritualtasunaren bidean edo aztuko gara. Eta bueno, ostarketak egiten dira ze pertsonak ba oso ahulak garelako eta bueno, oso bizkor azten ditugu gure bete beharrak. Orduan ba bueno, beti osiraletan imamak imamek ba gogorazten ditu digute gure bete beharrak eta bueno, pertsonak ba musulmanak ere ba gure gauza onak eta txarrak ditugu eta bueno, beti hobetzeko bidean ba gabiltza. Hori da erronka islamaren helburua, hori da pertsonaren arima ba pizka bat ba hobetzea.
Oso ongi, Aiar, bueno, ba oso interesgarria, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
Bueno, bakarrik gustatuko litzaigukela ba islamiar komunitateari ba ospakizun hauek ba konpartitzea ba euskaldunekin ere eta gustatuko litzaiguke ba bueno, dena ba gure ospakizunak ere ba herritar guztiak bezala ba konpartitzea eta bueno kaleetan ere eta denak batera etortzea.
Bueno, ba baitare desio horrekin badaki bueno denbora kontua da azken finean poliki poliki joango den zerbait da Aiar Zamadi mi esker gurean izatagatik eskerrik asko.
Zuri, eskerrik asko.